Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV pri sveti maši ob jubileju družin. Družine so zibelka prihodnosti človeštva in prednostni kraj za srečanje z Jezusom.
Pred kakšnimi izzivi je novi vodja Papeške akademije za življenje Renzo Pegorara?
Državni zbor čaka obravnava novele zakona o zdravljenju neplodnosti, kaj o njej meni zdravnik Janez Rifel.
Predsednica države na turneji v Afriki. Na Madagaskarju bodo odprli šolo, ki je sad slovenske solidarnosti.
V Gazi pri razdeljevanju humanitarne pomoči več kot 20 smrtnih žrtev.
Vreme, pred nami še nekaj sončnih in vročih dni, na severu ni izključena kakšna nevihta. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Vrhunec tridnevnega jubileja družin je bil dopoldne, ko je papež Leon XIV. Na sedmo velikonočno nedeljo na trgu svetega Petra vodil evharistično bogoslužje. Med homilijo je med drugim dejal: v družini se vera prenaša skupaj z življenjem iz roda v rod. Podeljuje se kot hrana na mizi in kot ljubezen srca. Zaradi tega je privilegiran kraj za srečanje z Jezusom, ki nas vedno ljubi in nam želi dobro. Trg, ki se je danes kopal v soncu, je bil poln otrok, staršev in starih staršev. Več o nagovoru pa Tanja Dominko.
Evangelski odlomek za današnji dan prikazuje Jezusa pri zadnji večerji, kako moli, da bi vsi bili eno, kar je papež Leon XIV. Opisal kot največje dobro, ki si ga lahko želimo. Ob premišljevanju o daru življenja je papež spomnil na besede svojega predhodnika, papeža Frančiška, ki je pojasnil, da smo vsi sinovi in hčere, vendar se nihče od nas ni odločil roditi. Takoj, ko smo se rodili, smo za življenje potrebovali druge, tega ne bi zmogli sami. Nekdo drug nas je rešil, poskrbel za nas, za naše telo in duha. Vsi torej živimo zahvaljujoč odnosu, to je svobodni in osvobajajoči vezi človečnosti in medsebojne skrbi. Vendar je ta prijaznost včasih izdana, poudari sveti oče in doda, da je tako vsakič, ko se na svobodo sklicuje ne zato, da bi se dalo življenje, ampak da bi se ga vzelo. Ne da bi mu pomagalo, ampak da bi se ga žalilo. Toda kljub zlu, ki nasprotuje življenju, Jezus ne neha moliti za nas in njegova molitev deluje kot balzam na naše rane, ter za vse postaja oznanilo odpuščanja in sprave. Ta gospodova molitev daje poln pomen svetlim trenutkom naše ljubezni drug do drugega, kot staršev, starih staršev, sinov in hčera. In to je tisto, kar želimo oznaniti svetu. Tukaj smo, da smo eno, kot Gospod želi, da smo eno, v naših družinah in tam, kjer živimo, delamo in študiramo. Različni, vendar eno, mnogi, vendar eno, vedno v vseh okoliščinah in v vseh življenjskih obdobjih.
Carissimi. Se ci amiamo così.
Predragi, če tako ljubimo drug drugega, na temelju Kristusa, ki je alfa in omega, začetek in konec, bomo znamenje miru za vse v družbi in v svetu. In ne pozabimo, prihodnost človeštva ustvarjajo družine.
Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli.
Papež Leon je razložil tudi poziv cerkve k spoštovanju zakonske zveze. Ponovil je, da ta ni ideal, ampak merilo resnične ljubezni med moškim in žensko. Ljubezni, ki je popolna, zvesta in rodovitna. In ta odnos je pozval, naj bo otrokom zgled, kako ravnati. Papež je tudi prisotne otroke spomnil na njihovo dolžnost, da spoštujejo svoje starše in se jim vsak dan zahvaljujejo za dar življenja. Starim staršem in starejšim pa je dal tudi nalogo – paziti na svoje ljubljene z modrostjo in sočutjem ter s ponižnostjo in potrpežljivostjo, ki prideta s starostjo. Papež Leon je sklenil s poudarkom, da je družina tista, kjer se vera prenaša iz roda v rod, deli se kot hrana za družinsko mizo in kot ljubezen v naših srcih.
Di generazione in generazione viene condivisa come il cibo della tavola gli affetti del cuore.
In zato je privilegiran kraj za srečanje z Jezusom, ki nas vedno ljubi in nam želi dobro, je dejal sveti oče.
Papež Leon XIV. Je minuli teden za predsednika Papeške akademije za življenje imenoval 65-letnega italijanskega duhovnika monsignorja Renza Pegorara, ki je bil doslej kancler te akademije. Na vodstvenem mestu je nasledil monsignorja Vincenza Palio, ki mu je funkcija predsednika prenehala 21. aprila letos, ko je dopolnil 80 let. Monsignor Pegoraro, rojen v Padovi, je diplomiral iz medicine in kirurgije, ima licenco iz moralne teologije ter diplomo iz podiplomskega študija bioetike. Uživa tudi ugled v evropskih medicinskih in bioetičnih krogih. Je član Evropskega združenja za medicinsko etiko, ki mu je med letoma 2010 in 2013 tudi predsedoval, kar pomeni, da si je pridobil tudi spoštovanje laičnih kolegov. Več Marta Jerebič.
Monsignor Renzo Pegoraro je v izjavi po imenovanju izrazil željo, da bi nadaljeval delo v skladu s temami in metodologijo, razvitimi v zadnjih letih, ter izboljšal strokovno znanje široke in ugledne mednarodne in medverske skupine akademikov. Med temami je izpostavil bioetiko, umetno inteligenco in biotehnologijo, ter spodbujanje spoštovanja in dostojanstva človeškega življenja v vseh njegovih fazah. Ameriški portal Crax ob tem spominja, da so bili v zadnjih letih za člane akademije imenovani tudi nekristjani in celo neverniki in ateisti, katerih pogledi se močno razlikujejo od cerkvenega učenja. Ta sprememba smeri skupaj z nekaterimi izjavami, besedili in dokumenti prejšnjega vodje, nadškofa Vincenza Palie, je akademijo v zadnjih 5 letih pripeljala pod ogenj kritik. Med drugim je postala vir polemike, ker so v nekaterih prispevkih teologi nakazovali, da bi bilo v določenih okoliščinah upravičeno, da se pari odločijo za umetno kontracepcijo ali metode umetne oploditve. Veliko polemik je leta 2019 sprožil tudi nadškof Palia sam, ko je v intervjuju dejal, da bi držal za roko osebo, ki umira zaradi asistirane smrti, kar so nekateri razumeli kot morebitno odprtost do evtanazije ali pomoči pri samomoru v določenih okoliščinah. Večina opazovalcev imenovanje Pegorara vidi kot precej rutinsko, saj je za papeža značilno, da po upokojitvi prefekta ali predsednika vatikanskega oddelka napreduje njegov namestnik. Najverjetneje je bilo to imenovanje dogovorjeno že pred izvolitvijo papeža Leona. V tem smislu bo veliko bolj zanimivo videti, koga bo papež imenoval za kanclerja, ki bo nadomestil Pegorara, saj bo to morda boljši pokazatelj njegovih lastnih zamisli o smeri, ki jo bo ubrala Papeška akademija za življenje. Nekateri akademiki upajo na vrnitev v čase bolj konzervativno usmerjenega kardinala Elias Greča, ki je akademijo vodil v letih 2005-2008. Kot piše Crax, ni povsem jasno, kakšna stališča ima Pegoraro do nekaterih vprašanj. Kaj bo torej naredil, še ni jasno, zagotovo pa svoj mandat začenja v močno razdeljenem političnem in cerkvenem prostoru, kjer se te delitve čutijo tudi znotraj same Papeške akademije za življenje.
Državni zbor bo v tem tednu obravnaval novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, s katero bi pravice do teh postopkov pridobile tudi ženske v istospolnih zvezah in samske ženske. V Akademskem društvu Pravnik ob tem poudarjajo, da je pravica do otroka, ki je omenjena v tej noveli, protiustavna. Prepričani so tudi, da gre z vidika otrokove koristi za kratenje otrokove pravice do očeta. Da smo se znašli na spolskem terenu, pa je prepričan zdravnik dr. Janez Rifel. Prispevek Marjane Debevac.
Zdravnik Janez Rifel, ki v Sloveniji zdravi neplodnost s pomočjo naprotehnologije, je nad novelo zakona o zdravljenju neplodnosti razočaran.
Da se okrog tega predloga govori samo o pravicah žensk, nič pa o pravicah otrok, konec koncev tudi očetov. Se pravi, pravica otroka do matere in očeta, da živi, raste v družini z materjo in očetom, kar bi po tem predlogu zakona bilo mu onemogočeno.
Dr. Rifel pri tem poudarja, da smo se znašli na spolskem klancu in se sprašuje, ali bo naslednji korak pravica samskih moških in moških v istospolnih zvezah, da dobijo otroka.
ne vem, kam to vodi. Stvari gredo popolnoma v napačno smer. Slabo za otroke, slabo za očete in tudi za mater in za celotno družbo.
Spomnimo, da novela zakona sledi odločitvi ustavnega sodišča, ki je novembra lani trenutno zakonsko ureditev na tem področju prepoznalo kot neustavno. Trdi namreč, da bi morale biti pravica samskih žensk in tistih, ki so v istospolnih skupnostih, enaka kot pravica tistih, ki so v heterogenih skupnostih. Pri tem pa se pozablja, da pri samskih ženskah in ženskah v istospolnih zvezah ne gre za neplodnost, saj bi v zvezi z moškim lahko rodila otroke. Pri omenjeni noveli gre zato po besedah dr. Janeza Rifla za zlorabo besede zdravljenje.
Tu ne gre za postopek zdravljenja, to gre bolj bi lahko rekel kot eno proizvodnjo otrok oziroma da si otroka lahko kupiš, kot bi šel v trgovino in si kupil nov avto. Naslednji korak je potem nadomestno materinstvo oziroma ko se z semenčicami, z jajčeci, z zarodki, z otroki trguje, kot bi se trgovalo z, ne vem, z živino na živinskem trgu.
Zato strokovnjak z področja zdravljenja neplodnosti na protehnologije poslance poziva naj novele ne sprejmejo, saj je to korak v napačno smer, ki bo še bolj razosebil našo družbo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pričakovanja ministra Kumra o cenah električne energije v prihodnje.
Slovenija bo poleti postala polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN. To bo odprlo številna vrata slovenskim znanstvenikom in podjetjem.
Šport PSG prvič na evropskem nogometnem prestolu. Inter so premagali 5-0. V Franciji proslavljanje minilo burno.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude pa je lahko tudi tam do 50 minut. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolžina kolone je tam približno 1 km, ravno tako tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, tam je kolona dolga približno 1,5 km. Sicer pa gneča tudi na glavnih in regionalnih cestah od Lucije proti Strunjanu nastajajo zastoji, pa tudi od mejnega prehoda Dragonja proti Kopru, sicer pred delovno zaporo pri Orešju, pa tudi pred Koprom v smeri Kopra, seveda tako, da je tudi tam kar nekaj čakalne dobe. Voznike tudi opozarjamo, da bo primorska avtocesta danes po noči zaprta med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zapora bo postavljena okoli 9. ure in vse skupaj bo trajalo do 4. ure in 30 minut. Voznike pa opozarjamo, v tem času bo promet preusmerjen preko novega priključka Dragomer, tako da avtoceste ne rabite zapuščati. Kar nekaj cest je popolnoma zaprtih, večina se jih bo odprla danes po 17. uri in sicer Bistrica, Bizeljsko, med Bistrico in Bizeljsko vasjo, Velenje, Škale med Velenjem in Hrastovcem, Kamnik, Stahovica v Zgornjih Stranjah, Novo mesto, Ločna v Novem mestu, cesta Pečnik, Žiri v Žireh. Voznika še opozarjamo, da predor Ljubelj na Gorenjskem občasno v smeri Avstrije zapirajo zaradi zastojev in nadzora prometa na avstrijski strani. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na obrobju glavnega mesta Madagaskarja v misijonu, ki ga vodi misionar Peter Opeka, bo jutri slovesno. V sklopu projekta Slovenija za Madagaskar bodo namreč odprli novo osnovno šolo, ki je dokaz slovenske solidarnosti. Prispevek Jureta Seška.
Poročali smo že, da je Slovenska Karitas v sodelovanju s predsednico Republike Slovenije in njeno fundacijo Alma ter Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v prvih mesecih letošnjega leta zbrala materialno pomoč, da je lahko napolnila 2 kontejnerja s 16 tonami humanitarne pomoči. Pošiljka bo v teh dneh dospela v tamkajšnje pristanišče. Na odprtje šole prihaja tudi slovenska delegacija. Jana Lampe, Slovenska Karitas.
Ja, na Madagaskar gremo, da otvorimo novo osnovno šolo za 550 otrok. To šolo bo pa prišla otvoriti kar predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, tako da bomo skupaj z otroci, z misionarjem Pedrom Opeko, otvorili to šolo. Potem pa tudi simbolično bo predsednica izročila nekaj predmetov, ki so prišli v dveh pošiljkah skupnih na Madagaskar, humanitarne pomoči, kjer je od orodja za gradnjo do šolskih potrebščin, žog, medicinske opreme. Potem pa bomo imeli še predstavitev pomoči z droni, ki prenašajo zdravila do malgaških bolnic na podeželje. Včasih je to trajalo en dan ali pa dva, zdaj pa v eni uri so ta zdravila, ki jih potrebujejo v bolnicah iz Antananariva na podeželju. To tehnologijo pa je razvilo slovensko podjetje Elevonix in tudi oni bodo tam, tako da bomo skupaj z vsemi slovenskimi misionarji, skupaj s predsednico Republike in tudi Janko Pirc iz misijonskega središča na tej otvoritvi, na tem dogodku, da skupaj nekako proslovimo to slovensko pomoč, ki bo na dolgi rok pomagala revnim na Madagaskarju. Ko bo večina slovenske delegacije odšlo v domovino, pa bova z Jankom z misijonskega središča obiskala še vse misijone na Madagaskarju.
V tej afriški državi se skrajno revščino bori 75% prebivalstva. Na tisoče družin živi iz dneva v dan, številni otroci so podhranjeni. Starši zelo težko omogočijo tudi šolanje svojim otrokom, ker nimajo sredstev oziroma jih imajo zelo malo, njihova kupna moč sploh ne obstaja. Primanjkuje tudi šolskih zgradb, bolnišnic, vodnjakov. Odziv Slovenije je bil velik. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič se je ob uspelem projektu zahvalil vsem organizacijam, dobrim ljudem, pa tudi Petru Opeki in vsem našim misionarjem in sestram redovnicam, ki v šolskih in zdravstvenih centrih opravljajo izredno humanitarno poslanstvo in so pravi ambasadorji Slovenije in humanosti. Trudili se bomo, da boste utrinke z Rdečega otoka slišali tudi v informativnih oddajah v prihodnjih dneh.
Pred sedežem Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN v Ženevi bo čez dober mesec dni zaplapolala slovenska zastava. Naša država bo namreč postala 25. polnopravna članica te vodilne svetovne raziskovalne ustanove na področju fizike delcev. Status bo odprl številna vrata slovenskim znanstvenikom in tudi slovenskemu gospodarstvu. Prispevek Helene Križnik.
Znanost fizike delcev, ki je področje raziskav v CERNu, je ključna za razumevanje osnovnih gradnikov vesolja in temeljnih zakonov, ki urejajo naravo.
Dokler jih ne bomo razumeli, jih ne bomo znali nikoli niti uporabiti. Kaj bo iz tega, kar zdaj odkrijamo iz teh zakonitosti, nastalo, še ne vemo, ampak dokler tega ne bomo pač poznali, naslednji koraki sploh nikoli ne bodo mogoči.
Je v oddaji pogovoro opozoril vodja odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na Inštitutu Jožef Štefan ter profesor na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, dr. Borut Paul Kerševan. Raziskave na tem področju prinašajo prebojne tehnologije, ki vplivajo na številne ostale znanstvene discipline in industrije, je dodal.
Svetovni splet, nastal na primer v CERNu, za potrebe komunikacije dan danes se uporablja vse povsod. Zasloni na dotik so tudi, pač ena od tehnologij, ki je tudi nastajala v CERNu. Najrazličnejši pristopi računalništva, ki so dan danes že običajni, kot je shranjevanje v oblaku in ki podobno je tudi konceptualno, a ne zasnovano v CERNu. Magneti, ki jih potrebujemo v tem velikanskem hadronskem trkalniku, so tehnologija, ki takrat, ko smo stvar zasnovali, niti ni obstajala, niti niso pravzaprav vedeli, zakaj je dobra, ampak se danes na veliko uporablja, naprimer v medicini.
Je naštel dr. Kerševan. Pri takšnih in podobnih prebojih želi še intenzivneje sodelovati tudi naša država. Od leta 2016 je to v CERNu počela kot pridružena članica. Z letošnjim letom bo status spremenila in kot polnopravna članica postala solastnica ene najpomembnejših raziskovalnih infrastruktur na svetu.
Da so nas naposled pa le sprejeli, na nek način potrjuje in hkrati utrjuje ugled Slovenije kot države, ki misli z vlaganjem v raziskave in razvoj in svojo znanstveno kulturo nad vse resno.
Je poudaril državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Gašparič. Veseli ga, da je odločitev za ta korak tudi doma naletela na soglasno podporo politike.
Na to gledam kot na nekaj zelo pozitivnega in tudi to je na nazadnje močan in resen signal.
V CERN-u ne gre brez povezovanja, je spomnil dr. Gašparič.
CERN, to ni en laboratorij, to ni en velik objekt, ker si more biti kdo laično predstavlja. To je pravzaprav eno veliko mesto, ki se razteza tako na francosko kot na švicarsko stran, kjer so izpeljane ceste, kjer so posebej usposobljeni gasilci noter, ki ima svoj hotel, vso svojo infrastrukturo.
Tudi zato ni nujno, da so podjetja, ki bi v CERN-u želela iskati priložnosti, samo visoko tehnološka.
Večinoma vsi, ki slišijo CERN, ESA ali pa katerokoli drugo od teh mednarodnih znanstvenih platform, enostavno se ustrašijo, ampak absolutno tukaj je mesto praktično za vsako podjetje, ki je seveda drzno in pripravljeno iti skozi malenkost drugačne procese, kot kar na normalnem trgu, ampak vse eno priložnosti za podjetja so.
Je pojasnila izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za strateški razvoj in internacionalizacijo, magistrica Marjana Majerič. Ta možnost je našim podjetjem vse bolj znana, a ker jo še premalo izkoriščajo, se jo na zbornici trudijo spodbujati na različne načine, je dodala. Posnetek oddaje Pogovoro je na voljo v spletnem audioarhivu Radio Ognjišče in med podcasti.
Reka Sava danes obeležuje Mednarodni dan. Pri proizvodnji električne energije iz rek bo pri zelenem prehodu in dvigu samooskrbe Slovenije ta reka igrala pomembno vlogo, so zapisali v holdingu Slovenske elektrarne. Poudarili so, da je pridobivanje električne energije iz rek eno najbolj trajnostnih. Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik je ocenil, da bo pri načrtovanju nadaljnega pridobivanja električne energije iz vodnih virov ključnega pomena ne le pospešitev formalnih postopkov, temveč tudi proaktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Prav sodelovanje z občinami ob reki Savi je že obrodilo obojestransko sobivanje ljudi in energetskih objektov, je navedel. Ministrstvo za okolje in energetska zbornica Slovenije ne pričakujete, da bi po izteku vladne regulacije v prihodnjem letu ali dveh prišlo do drastičnih dvigov cen električne energije za gospodinstva. Prispevek za obnovljive vire bo znova uveden julija, je povedal minister Bojan Kumer. Več Tanja Dominko.
Računi za elektriko za povprečno gospodinstvo so nižji kot pred letom dni. Povprečno gospodinstvo je prihranilo 360 evrov. Tako je na včerajšnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.
Naprimer, letošnji marec, lanskoletni marec je letošnji marec vsaj 5 oziroma od dobavitelja odvisno, lahko tudi 10% nižji kot je lanskoletni marec ali pa letošnji april, nižji kot je lanskoletni april. In enako predvidevamo tudi kasneje, če bo prišlo do uveljavitve polnega prispevka meseca julija, še vedno bo poprečno gospodinstvo v Sloveniji imelo mesečni račun nižje od 70 evrov. Naši izračuni kažejo oziroma simulacije, da bi to moralo biti malo manj kot 69 evrov.
Da je povprečno gospodinstvo zaradi vladnih ukrepov na letni ravni za dobavo električne energije plačalo več kot 300 evrov manj, so ločeno izračunali tudi na Energetski zbornici Slovenije. Predsednik Aleksander Mervar, sicer direktor sistemskega operaterja Elesa, je predstavil podatke, po katerih je bila Slovenija, glede stroška za dobavo elektrike, na 23. mestu v Evropski uniji. Brez vladnih ukrepov bi bila na 11. Kaj pričakuje Mervar od prihodnjih let na področju cen?
Se nakazujejo, bom rekel, čeprav v zadnjem obdobju, moram reči, da so še cene gor. Zdaj, kaj je razlog? Je to razlog, tudi mogoče kako raho preplaženet plina, pa tako naprej, kar se tiče Rusije, ampak naj bi bile cene, se pravi, ni za pričakovati, da bi šle cene v prihodnjih letih elektrike kot enega od elementov računa gor.
Omrežnina za gospodinjski odjem je bila lani glede na leto 2017 v Sloveniji višja za okoli 16%. Na ravni Evropske unije je bila višja za 42%, v Nemčiji denimo za 53%. Mervar je ob tem zavrnil, da bi višja omrežnina za velike poslovne odjemalce v Sloveniji vplivala na njihovo konkurenčnost.
V letu 2024 so bili stroški omrežnine 55 največjih porabne električne energije na distribucijskem omrežju, v katerega ne štejem Petrol, ker bom rekel pokvar rezultat, 0,14% od vseh poslovnih prihodkov.
Minister Kumar je dejal, da pri gospodinjskem in malem poslovnem odjemu ceno odjema določajo dobavitelji, pri srednje velikih in velikih poslovnih odjemalcih pa je cena, ki jo plačujejo, odvisna od njihove nakupne strategije. In nekateri so si uspeli zagotoviti nižje cene, drugi pa višje. Vse se odrazi v statistiki, je še dejal minister Kumar.
Z junijem se znotraj Ministrstva za javno upravo vzpostavlja Center za kadre. Ustanovitev centra, ki bo skrbel za prvi del izbirnega postopka za zaposlitev uradnikov za nedoločen čas, so predvideli z aprila sprejetim zakonom o javnih uslužbencih. Javne natečaje za posamezne organe bodo začeli izvajati s prihodnim letom. Sedaj javne natečaje vsak organ v celoti izvaja sam, kar pomeni, da danes okoli 100 posameznih organov vsako leto izvaja približno 1000 postopkov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Rusiji se je v regiji Brjansk, ki meji na Ukrajino, sinoči po eksploziji na železniško progo zrušil avtocestni most. Iztiril je potniški vlak, pri tem je umrlo 7 ljudi, skoraj 70 je poškodovanih. V regiji Kursk pa se je davi zrušil železniški most. Rusija oba incidenta preiskuje kot teroristični dejanji. Do iztirjenja vlaka je sinoči prišlo tudi v delu Zaporožja, ki ga nadzorujejo ruske enote. Vlak, ki je za rusko vojsko prevažal cisterne za gorivo, je iztiril na poti proti Črnomorskemu polotoku Krim. Eksplozija je prekinila pomembno logistično pot za rusko vojsko na ukrajinskih zasedenih območjih. Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer skrajno palestinsko gibanje Hamas še naprej zavrača najnovejši predlog o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev. Medtem se v enklavi, kjer potekajo aktivni spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom, vzpostavljajo nove vojaške sile lokalnih klanov. Kakšen je cilj teh novih frakcij v Gazi, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Humanitarno izčrpana in od vojne utrujena Gaza je pred novo fronto, bolje rečeno krepi se boj za oblast. Postaja namreč vse bolj očitno, da islamsko osvobodilno gibanje Harakat al-Mukawama al-Islamija, krajše Hamas, izgublja nadzor nad enklavo. Poleg že prisotnega in uveljavljenega islamskega džihada, brigad mučenikov, enot mučahedinov in drugih, se v kaosu brez vladja in pomankanja razraščajo nove militantne skupine, nekakšni oboroženi klani, ki deluje po principu družinskih povezav. Med najvplivnejšimi izstopa klan Abu Shabab, ki deluje predvsem na jugu Gaze. Njegov vodja Yasser Abu Shabab ima povezave z radikalnimi salafističnimi gibanji in celo z islamsko državo. Na severu Gaze je dolgo deloval klan Dugmuš, ob njih so aktivni tudi klani Abu Tir, Baraka, Al-Kashk in Shawish, vsak svojo lokalno bazo in vplivom, pogosto prepletenim z mrežami tihotapcev, mamil in belega blaga. Glavni cilj teh klanov je vzpostaviti lasten nadzor država v državi v že tako majhni enklavi. To predstavlja neposreden izziv političnemu monopolu Hamasa, saj ti rodbinski centri moči plenijo skladišča hrane, vzpostavljajo nadzor nad razdeljevanjem humanitarne pomoči in civilnemu prebivalstvu pogosto nudijo zatočišče pred pogosto zatiralsko roko Hamasa. Ocenjujem, da gre za nekakšen sistem lokalne pravice in predvsem boj za oblast, ki pa je voda na mlin Izraela. Ta bo le čakal, da trupla sama priplavajo na površje. Hamas je tako ob aktivni bitki z Izraelci obsojen še na boj z lokalnimi tolpami sredi Gaze.
V napadih izraelske vojske med razdeljevanjem humanitarne pomoči v Rafi na jugu Gaze je bilo danes po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje ubitih več kot 20 ljudi. Skoraj 180 je ranjenih. Humanitarna fundacija za Gazo, ki razdeljuje pomoč, je te navedbe zanikala in jih označila za govorice, ki jih aktivno širi Hamas. Kot so še navedli, je bilo od začetka akcije pred 6 dnevi skupno razdeljenih več kot 4,7 milijona obrokov. Po podatkih britanskih oblasti je na otok po prečkanju Rokavskega priliva v majhnih čovnih prispelo več kot 1100 migrantov, kar je največ letos. Medtem so jih francoske obalne oblasti s čovnov rešile blizu 200. Britanski premier Keir Starmer je sicer maja napovedal strožjo migracijsko politiko. Med drugim bodo preučili možnost ustanovitve centrov v državah, ki bi sprejemali migrante, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene.
Britanec Simon Yates bo danes, če bo prevozil ciljno črto, postal zmagovalec kolesarske dirke po Italiji, potem ko je po sijajni vožnji včerajšnji etapi z tretjega mesta napredoval na vrh skupnega seštevka. Kolesar je danes v večnem mestu čaka še nekaj proslavljanja in skupno 143 km do verjetnega sprinterskega zaključka. Drugo mesto v skupni razvrstitvi bo pripadlo Mehičanu Isaku del Toru, ki zaostaja za blizu 4 minute, tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu. Od Slovencev bosta Rim in konec dirke videla Jan Tratnik in Matevž Govekar, razočaran je predčasno končal Primož Roglič. Današnja etapa se pravkar začenja, kolesarje je pozdravil tudi papež Leon XIV, končala pa se bo dobre 3 ure poznaje. Nogometaši PSG so novi evropski prvaki. V finalu Lige prvakov so v Minhnu premagali milanski Inter 5-0 in se prvič v zgodovini kluba povzpeli na evropski klubski prestol. V ospredju izjemnega dosežka pariškega kluba je trener Luis Enrique. Španski strateg se je neizmerno veselil ob velikem uspehu, po tekmi pa se je poklonil umrli hčerki Ksani, ki je leta 2019 preminila za redko obliko kostnega raka, stara komaj 9 let. Veselje v Franciji ima tudi Grenak priokus. Dve smrtni žrtvi, 192 poškodovanih in 559 oseb aretiranih, 692 potaknjenih požarov, od tega 264 vozil. V Minhnu, kjer so izpeljali letošnji finale, pa večjih incidentov ni bilo. Ptujčanka Maja Bedrač je na atletskem mitingu zlate serije svetovne atletike osvojila tretje mesto v skoku v daljino. Skočila je 6,58 metra in za 9 cm popravila svoj osebni rekord. Egipčanka Ezra Ovis je zmagala 6,94 metra. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zmagovalka teniškega turnirja nižje ravni v Breši v Italiji z nagradnim skladom 52.874 evrov. Ljubljančanka je v finalu turnirja na peščenem igrišču v dveh nizih 7-6 in 7-5 premagala Avstrijko Julio Grabher, ki je na lestvici kar 194 mest višje. Zmaga v finalu je tako Juvanovi prinesla nov vzpon na lestvici. Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na drugi tekmi svetovnega pokala v spustu v Franciji zasedla 8. mesto. Zmagala je Kanačanka Gracie Hemstreet. Naslednja postaja svetovnega pokala v spustu in olimpijskem krogu bo prihodnji konec tedna. Rokometašice madžarskega Gera in danskega Odenseja danes čaka najbolj prestižna tekma v Evropski ligi prvakin. Njun finalni dvoboj se bo v dvorani v Budimpešti začel ob 18. tekma za tretje mesto med danskim Esbjergom in francoskim Mecom pa se je začela ob 15. uri. To je bil kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo sončno, predvsem na severu bo nekaj zmerne oblačnosti. Proti večeru ob severni meji ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Še bo pihal jugozahodni veter. Tudi v sredo bo prevladovalo sončno vreme z okrepljenim jugozahodnim vetrom, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja. Še je temperature po Sloveniji ob 15, Celje, Novo mesto in Ravne na Koroškem 30. Ljubljana, Murska Sobota, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Hrastnik in Metlika 29. Idrija, Velenje in Ptuj 28. Vrhnika, Gornji Grad in Rogaška Slatina 27. Postojna 26. Babno Polje 25, Koper 24 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Ob opozorilo, predor Ljubel občasno zapirajo v smeri Avstrije zaradi zastojev. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, zamuda približno 40 do 50 minut. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg kilometer, in na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, dolg kilometer in pol. Še zastoji na glavnih in regionalnih cestah Lucija Izola, Dragonja Koper pred Orešjem in pred Koprom, zamuda približno 30 minut in Kalce Logatec Vrhnika. Zaradi okvare vozila je oviran promet na ljubljanski obvoznici, pred Kozarjami v smeri proti Primorski in na dolenski avtocesti oviran promet med Drnovim in Smlednikom, med Smednikom v smeri proti Ljubljani in Primerni peči v smeri proti Ljubljani. Popolna zapora še v Ljubljani bo na območju Kodeljevega, kjer bo zaprtih več mestnih ulic do 18. zaradi triatlona. Vozite previdno, preudarno, mirno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.